COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE, visto para sentenza o xuízo polo asesinato da pequena Desire Leal. Remataron as declaracións durante a última semana, máis de medio cento de testemunhas prestaron declaración en sede xudicial. Nesta última xornada, as partes presentaban as súas conclusións definitivas. O xuízo quedou visto para sentenza e o xurado comezou a deliberar. Antes, Ana Sandamil facía uso do seu dereito á última palabra. Foi para decir que quería moito a súa filla e que nunca lle fixo dano conscientemente. Tamén pediu perdón. Pediulle perdón a súa familia e a familia do pai da nena.
Non sei o que podo pasar. Ela e eu estábamos moi unidas. E sei que tanto por parte de pido perdón, tanto por parte da miña familia como por parte da familia paterna dos daños causados, e vexo que se teña en cuenta que eu tiña un, parecía de unha enfermedade, parezco de unha enfermedade para sempre. E nada máis.
Nesta última xornada, as partes presentaron as súas conclusións definitivas. Son José Luis Ramudo, contarche que non houve sorpresas. Fiscalía e as acusacións popular e particular reclaman prisión permanente revisable para Ana Sandamil. E en todo caso, hai matices. A acusación particular que exerce o pai de Desiré recoñece unha atenuante parcial pola enfermidade mental da nai, unha atenuante que queda anulada pola agravante de parentesco. Manuel Ferreiro é o letrado que exerce a acusación particular.
Como teño que respetar as regras do xogo, non podo esquecer o que determinan os forenses, que houve esa afectación parcial, que é un atenuante simple, que en conxunción co agravante que hai de parentesco non cambia a situación e suporía igualmente a prisión permanente revisable. Eu non podo obviar o que din os médicos forenses porque o que lle pido xurado, que se teñan a prova. Na miña opinión persoal, que o que entendo que vai a manter a acusación popular, eu entendo que sí que estaba no pleno uso das súas facultades, pero por unha cuestión moi sinxela, que o estado que presentou ese día.
Pola súa parte, a acusación popular exercida pola Fundación Amigos de Galicia non aprecia esa atenuante parcial. Non considera que os supostos problemas mentais da nai influísen na súa vontade e na súa conciencia á hora de cometer o crime. Tamén reclama prisión permanente revisable. Beatriz Pardo.
La Fundación Amigos de Galicia se va a mantener firme en que esta persona no estaba afectada en sus capacidades mentales, por el hecho de que tiene que tener una patología, pero la patología también, dijeron los forenses, que tiene que guardar relación con el crimen. No hay ninguna relación, se ha podido probar de que el homicidio no era un homicidio psicótico, entonces la única modificación que se va a hacer es respecto a la circunstancia de la muerte de Desiré, la cual, al parecer, el ataque duró entre mínimo 3 y 5 minutos. Entonces, vamos a modificar las conclusiones en el sentido de decir que Ana Sandamil Domnovo atacó a su hija al menos durante 5 minutos.
¿E qué día defensa de Ana Sandamil? O abogado Luis Rifón pide unha eximente completa. Asegura que non hai outra explicación para a morte da nena que a enfermidade mental da súa nai. Insistiu en que non era consciente dos seus actos nin sequera da propia morte da pequena. Negou que tentase ocultar probas e moito menos que fabricase unha coartada. Luis Rifón.
Solo nos queda la enfermedad mental como explicación o causa de la muerte de la niña. Aquí lo que sostengo yo, lo que sostiene la defensa, es que la acusada tenía las facultades mentales muy alteradas, si no eliminadas por completo, anuladas, sí, muy, muy, muy afectadas o muy alteradas. Y me baso, o sigo en este punto, el dictamen o la opinión de la psiquiatra del hospital y la psiquiatra de la prisión.
O pai da nena, José Manuel Leal, confía en que o veredicto sexa o mesmo que no primeiro xuízo, culpable. E que a sentenza vaya tamén polo mesmo camiño, prisión permanente revisable.
Non debería ser de outra forma que se volva a condenar a ese monstruo coa prisión permanente revisable. Como se suele decir, pues que se faiga justicia, que bueno, justicia, que han asesinado brutalmente a sangre fría, e incluso con búsquedas de veneno, un veneno de estricnina, prohibido pola Unión Europea, eso era premeditado, querer Estaba planeado acabar ca vida da miña nena.
Os membros do xurado, lembramos, ademais de emitir un veredicto, teñen que motivalo correctamente. Chegamos á repetición deste xuizo porque o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia considera que no primeiro xuizo o veredicto de culpabilidade non estivo suficientemente motivado. Máis asuntos. Un home de 63 anos, un veciño de Girona, foi detido en Pedrafita 12 de Breiro por tráfico de drogas. Transportaba 5 paquetes con medio kilo de haxís. En Sarria, unha muller foi imputada como investigada por un delito de dano. Reventou a luna dianteira dun coche con varios troncos de madeira. En Lugo, dous condutores ebrios case cuadruplicaron a taxa de alcoholemia esta fin de semana e a condutora dun patinete eléctrico foi arrolada, resultou ferida ao ser arrolada por un coche na rolda da muralla. E a sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo absolve ao acusado do doble crime do Caixa en Récord. Lembramos o asasinato a tiros de Elena López e Esteban Carballido, sucedido hai case 30 anos. Como tomaron as familias? Con resignación. Non comparten o fallo, pero sabían que isto podía pasar. A instrución foi como foi e, ademais, pasaron moitos anos. Anuncian, eso sí, que recurrirán en casación ante o Tribunal Supremo. Escoitamos a Isabel López en declaración a COPE Lugo.
Teníamos así un pequeño hilo de ahí de esperanza de que la cosa cambiara, ¿no? Pero bueno, fue tan mal hecho todo desde el principio que como que el proceso sigue igual, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recurrir y a ver qué sucede, ¿no? Porque queremos recurrir porque simplemente para que examinen verdaderamente los indicios todos, ¿no sabes? O sea, desde otro punto, de otra manera, y entonces a ver si por fin, porque nosotros seguimos manteniendo que esa es la persona que, bueno, todos los indicios van hacia ella, ¿no? Entonces, pues, pensamos que nosotros tenemos la razón, ¿no?
Máis asuntos. O Polo Aeroespacial de Galicia en Rozas, en Castro, incorpora unha infraestrutura única en España para experimentar con aeronaves non tripulados. O vicepresidente da Xunta, Francisco Conde, participou na entrega e na demostración de dous prototipos de simuladores U-Space. Foron adquiridos mediante un contrato que suma 12 millóns e medio de euros. Contratos asignados a Indra e a Boeing, pero tamén a empresas e centros tecnolóxicos de Galicia e do resto de España.
De Rozas, en colaboración precisamente con CET y con el Ministerio de Ciencia e Innovación, estamos poniendo España e Galicia a vanguarda desde o punto de vista do desenvolvemento de tecnoloxía que permita esta xestión de avións non tripulados e avións tripulados. Estamos ante un futuro que sea unha realidade, xa podemos simular este tipo de entornos e a partir de aí estamos en condicións tamén de que a normativa se poda desenvolver.
Tamén estivo Lugo a conselleira de emprego María Jesús Lorenzana. Visitou dous negocios liderados por mulleres, un comercio de roupa e unha cafetería. Ambos beneficiáronse de axudas da Xunta de Galicia. Lembrou que o plan Emprega Muller contará este ano cun investimento superior aos 16 millóns de euros.
Os dous liderados, como digo, por mulleres, que ademais pois foron obxeto de axudas públicas dentro do plan Emprega Muller que temos na Xunta de Galicia. Este ano 2023, o reiteramos, con 16 millóns de euros.
Pola súa parte, a conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, dixo que a Xunta ten listas para entregar 5 vivendas rehabilitadas no barrio da Tinería. Hai lista de espera, pero a entrega vense demorando dende principios de xaneiro por problemas administrativos no concello.
Pois vai ben, pero podría ir mellor. Dixo que podría ir mellor porque está previsto a finais de xaneiro que se poderan entregar 5 vivendas. Pero, bueno, nos procedimentos a veces administrativos que non dependen da Xunta están a retrasar un pouquiño a entrega. Eu agardo que sexamos sensatos.
Tamén che contamos que continúa a polémica pola Rolda Leste. O BNG asegura que o trazado presentado venres pola conselleira de Infraestruturas non reduce para nada o impacto ambiental. Rubén Arroxo.
Que se coñecesen o Parque do Rato, estou totalmente convencido de que non estarían apostando por este proxecto, porque o impacto que vai ter vai ser totalmente destructivo. Dixémolo en máis ocasións, este é o mesmo debate que cando se debatía 100 anos derribar a muralla, agora debátese derribar o Parque do Rato, e hai alternativas, e a primeira alternativa que se debería dedicar son eses 20 millóns que ten a Xunta destinados para esta obra, poden destinalo a rematar a recuperación do barrio da Tinería.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en COPE Lugo con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos e abríguense, vai frío.